Diğer Adaletlik Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2011 yılın 26 noyabrı, Hepteyanın şenbe günü, Hepteyanın Cemi ve Bir Türkmen Bir Kval programmalarımızı eştirmeden odal bunun haberlerini dikkatinize hedirleyeriz. Mikrofon önünde kardeşim Altın Amandurduk idi.
Salam hormatlı dinleyiciler, başta haberlerin kıyıtkaçı mazmunu bilen tanış olun. NATO'nun yaranı güçleri Pakistan'a kıyısıyerlerin ölümüne özlerinin yalın şereketlerinin sebep olmağının mümkününün aittiler. Müsür'ün paytaxtı Kayir'de yeni bir protestçi helak oldu. Şun Arap Ligası Suriye karşı sanksiyaları girdmek meselesini arayar. Şun Ukrayna'da geçen asrın 30. yıllarının başında Stalin'in rejimi tarafından emeli dürüdülen açlık zararlı helak olan milyonlarca adamın hatırasına matem etçiliyor. Ne şu ve beylik haberlerin doğru mazmunu bilen sizi tanıştırıyoruz. NATO'nun yaranı güçleri Pakistan'daki eserlerin ölümüne özlerinin yalın şereketlerinin sebep olmağının mümkününün aittiler. Pakistan'ın hükümetleri NATO'nun huva hücumu neticesinde Pakistan'ın Sirhit yakı regionuna 26 eserin helak olan o varada haberden son oğan sanakı NATO'nun yaranı güçlerine zerur olan yükünün öz teritoriyasının üstübülerine geçirilmeğine tohtattı. Malum Tarora bu hücum NATO'nun Dikçor tarafından şu gün erten Pakistan'ın Mohmond rayonuna yerleşen Salala barla geçiş punktuna amalaşılıptır. NATO'nun yaranlık güçlerinin metuo sekretari General Carsten Jacobson radyomuzun oğan kulluğu bilen sökötteşikte bu akavlen vağlı derneğun geçirleyenin aytti. Şu an Arap Ligası'nın resmileri duşup Suriye karşı sanksiyalar girmek meselesini arayarlar. Düğünü hepten anını Arap Ligası'nın Suriye'nin rejiminin önünde koyun şirtlerini amalaştırmak için birin mühleti tamamlandı. Geçen hepte Arap Ligası Suriye'nin rejiminin önünde bu yurda daşar yurtlu sinçler toporunun göy vermeğini şirt edip koyup ona 25. noyavra çeni mühlet verip de ne bu şirt yerine yetirmeyen son Arap Ligası Suriye aşı sanksiyalar girizmekçe. Bu sanksiyaların çeğine Suriye bilen ikaradaki sögda bölüklüğün qadağançılık girizmek, Suriye atlayan uçurların reisini yatırmak hem de Suriye'nin merkez bankı bilen öz ara hizmattaşıgı yatırmak yarlı çareler yer yer. Orsetin Daşar İşler Ministerliğinin metuğu sekretari Aleksandr Lukashevich bu mesele bilen vağlı Orsetin pozisyasını beyan edip sanksiyaların derengine öz ara diyalog yolu koyulsa хат ерлікті оларды дейді.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлық радиосы, хабарлар. Şun Ukrayna'da 30. yılların başında Stalin'in rejimi tarafından emeli dürüdülen açlık zararlı helak olan milyonlarca adamın hatırasına matem etçiliyor. 26. noyabrda Ukrayna'da Glodomor'un yani açlığın hem siyasi represiyaların pidalarının hatırasına veriliyor. 1932-33. yıllarda hocalıklarda olan adı ilatın yerinden alıp emeli dürüdülen açlıkta 7'den 10 milyona çen adamın helak olanı uçaklanıyor. 2008-ci ýylda Ukrainanyň baş radasy Golodomor ýagny açlygy Ukrain halkynyň gyrgynçylygy diýip ikrar etdi. Emma Ukrainanyň häzirki prezidenti Viktor Yanukovych bu meselede Orsetlen alaşyp geçen asyryň 30-njy ýyllaryna bolan açlygy gyrgynçylyk däldi. Öňkü Sowet döwletleriniň umumy tragediýasy diýip atlanýardy. Taryhçylaryň pikiriçe emeli açlyk Stalinyň rejimi tarapyndan Ukrainadaky milli azat ediş hereketi basyp ýatyrmak maksady bilen ýürüýi togurnarly Ukrainadaky açlygyň gyrgynçylyk bolanlygy beýleki onlarça ýurdyňa parlamentine de ikrar edildi. Radyomuzun Rus hullunun veriyen maglumatlarına göre şun Orsette prezidentlik saylovlarının öňü sirasyna geçilýän saylow kampaniýasy başlandy. Bu saylovlaryň 2010-njy ýylyň 4-nji martyna geçiljekdi habar berilýär. İlkinji bolup öz partiýasynyň kandidaty resmi taýdan ýurdy dolanýan Yedina ýagny Bütün Russiýa partiýasynyň ödürlemegine araşylýar. Kommunistleriň hem liberal demokratlaryň prezident aýlawlaryna öňe sürjek dalaşgärleriň atlary dekabr aýynyň ortalaryna belli boljakdygy çaklanýar. Spravedliwaya Rossiýa ýagny Adalatly Orsiýet partiýasynyň saýlawlaryň öňe sürýetini nakyl mejlisiniň 10-njy dekabrda planlaşdyrylanyny habar berýär. Yablyka partiýasynyň Grigoriy Yevlinskiýanyň kandidaturasynyň ödürlenmeginiň mümkinligi aýdylýar. Retmetaýdan hasabanmadyk drugaýa Rossiýa ýagny başgaça Orsiýet partiýasynyň lideri Eduard Limonowyň Fransuz raýatlygyndan ýüze görmek barada gepleşikler geçirýänini aýdylýar. Orsiýetiň kanunyna laýyklykda ýurtda goşa raýatlyk ruhsat edilse-de, prezidentlige başgada bir ýurtyň raýatlygy bolan adam dalaş edip bilmeýär. Orsiýet saýlawlary bilen bagly bolan ýene bir maglumatda şuny Moskwada erkin hem adalatly saýlawlaryň geçirilmegini gollap iki çäräniň gurnalany aýdylýar. Saýlawlaryň öňe süýretine geçilen bu iki çärä jeme 1000 golaý adam gatnaşypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýuňyz. Programma